Και ο καλεσμένος μας, ο βουλευτής Ηρακλείου του Κίνηματος Αλλαγής, ο κύριος Βασίλης Γεγκέρογλου, θυμάται τις χαμένες πατρίδες, από τις οποίες κατάγονται και οι προγονείς του. Καλημέρα, κύριε Γεγκέρογλου.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, να τους λέμε αλυσμόνητες.
Αλυσμόνητες, καλά κάνετε.
Πραγματικά, η μουσική, ο χορός, οι ιστορίες και γενικότερα
έτσι είναι,
η παράδοση, η ιστορία από τη Μικρά Ασία, τις κάνουν αλυσμόνητες και έχουμε και χρέος να μείνουν αλυσμόνητες.
Έχετε δίκιο και καλά κάνετε και το επισημαίνετε αυτό, διότι όσοι έχουμε επισκεφτεί αυτούς τους τόπους και μόνο που σκεφτόμαστε αυτή την πορεία των Ελλήνων και τη μαρτυρική, ας πούμε, πορεία που έγινε στην συνέχεια, καταλαβαίνει κανείς ότι η ιστορία γράφει συνεχώς μεγάλα πράγματα. Μακάρι να μπορέσουμε να το καταφέρουμε και στο μέλλον, τουλάχιστον να διατηρούμε αυτές τις μνήμες μέσα στο μυαλό μας, άσβεστες. Κύριε Γεγκέρογλου, η επικαιρότητα τρέχει βεβαίως. Θα ξεκινήσω, έλεγα να ξεκινήσω από αυτό που είδατε το τελευταίο, δηλαδή ότι από 26 Ιουλίου και οι μικροί δήμοι κάτω των 20.000 κατοίκων θα μπουν στο πράσινο ταμείο. Εσείς το φέρατε με επίκαιρη ερώτηση στην ολομέλεια της Βουλής και θα θέλαμε βεβαίως να ενημερωθούμε για το συγκεκριμένο θέμα, τι σημαίνει και τι πρόκειται να συμβεί.
Το πράσινο ταμείο έχει έσοδα από όλη την επικράτεια και από μικρούς και από μεγάλους δήμους μέσω των ποσών που καταβάλουν οι δημότες για την τακτοποίηση των αφαιρέτων. Με διάφορους τρόπους λοιπόν συγκεντρώνει τον προϋπολογισμό του. Οφείλει στη συνέχεια και με τα προγράμματά του να ανταποκρίνεται στο ρόλο του χωρίς αδικίες σε δήμους και περιοχές. Βεβαίως στο νομό Ηρακλείου έχουμε την ιδιαιτερότητα με τον μεγάλο αριθμό αφαιρέτων και τις τακτοποιήσεις που απέδωσαν πάρα πολλά έσοδα στο πράσινο ταμείο, και πρέπει να πω ότι δεν είναι ανάλογη κάθε φορά που γίνεται ένα πρόγραμμα η ανταπόδοση στο Ηράκλειο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι το θέμα οικονομικό. Έχει να κάνει με την ανάγκη να χρηματοδοτηθεί η ανάπλαση περιοχών αφαιρέτων, αλλά και αστικών περιοχών γενικότερα. Αυτό είναι όμως ένα γενικότερο θέμα που θα πρέπει να το βάλει μπροστά το Πράσινο Ταμείο και να έρθει να δει πού έχει γίνει σχέδιο πόλης, πού υπάρχει πράξη εφαρμογής, να υλοποιηθεί. Διότι και η υλοποίηση έχει με ένα μεγάλο κόστος. Αποτούνται δρόμοι, αποτούνται πάρκα, διαμόρφωση πλατιών, υποδομές. Αυτά όλα δεν μπορούν εύκολα να χρηματοδοτηθούν από το Δήμο. Το Πράσινο Ταμείο λοιπόν που έχει εισπράξει τα ποσά από τα αφαίρετα πρέπει να το κάνει. Αυτό είναι ένα θέμα προς διεκδίκηση από την αυτοδιοίκηση και τους Δήμους κυρίως. Έρχομαι τώρα σε αυτό το συγκεκριμένο. Το Πράσινο Ταμείο εξέδωσε μια πρόσκληση προς όλους τους Δήμους πάνω από 20.000 προκειμένου να υποβάλουν προτάσεις για την αναμόρφωση του αστικού ιστού, για να γίνουν να αναμορφωθούν δρόμοι, πλατείες, να γίνουν δεντροφυτεύσεις, να γίνουν εργασίες που συνδέονται με το πράσινο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Και εξαίρεσαν, όπως σας είπα, τους μικρότερους δήμους. Η παρέμβασή μας λοιπόν ήταν να ενταχθούν και οι μικρότεροι δήμοι με συγκεκριμένο ποσό, λόγω του γεγονότος ότι ήδη είχε εκδοθεί η πρώτη προκήρυξη και δεν ήταν αυτή η επιλογή. Απαιτήσαμε η δεύτερη προκήρυξη να αφορά μόνο τους μικρούς δήμους με συγκεκριμένο προϋπολογισμό, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή και υποβολή σχεδίων ανάπλασης αστικών περιοχών στους μικρότερους δήμους. Διότι όσο μικρός και να είναι ένας δήμος, έχει πόλη, έχει κομμόπολη, έχει χωριό, και εάν θέλουμε να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό στην Ήπεθρο και στην Ενδοχώρα, θα πρέπει να υπάρχει μια αλφα ποιότητα ζωής, ένα επίπεδο ποιότητας ζωής, το οποίο έχει να κάνει και με το δημόσιο χώρο. Ο δημόσιος χώρος λοιπόν, η πλατεία, η περιοχή στην οποία είναι συγκεντρωμένος ο πληθυσμός και κατοικεί, θα πρέπει να έχει αυτή την ποιότητα που σήμερα μια σύγχρονη πόλη παρέχει. Με αυτή την έννοια λοιπόν απαιτήσαμε, έγινε αποδεκτό και άμεσα μάλιστα η προκήρυξη θα αφορά μόνο τους μικρούς δήμους. Μας είπε ο Υπουργός ότι ήταν ένα κενό και ήταν στις σκέψεις του. Έγινε συγκεκριμένο τώρα με την πρόταση και νομίζω ότι οι Δήμοι το επόμενο διάστημα πρέπει να ετοιμάσουν αυτές τις προτάσεις προκειμένου να υποβληθούν. Πρέπει να είναι ήδη ετοιμασμένοι, γιατί αναμένανε και σε αυτό το πρόγραμμα να μπορούν να υποβάλουν. Εμείς το μήνυμα το είχαμε από το Δήμο Κομινώα Παιδιάδας, που είχε την πρόταση να έτοιμη να υποβληθεί και δεν εγκατέστη δυνατόν λόγω του ότι αποκλείστηκαν. Αμέσως επικοινωνήσαμε με την ΚΕΔΕ, επιβεβαιώσαμε ότι αυτό συμβαίνει. Είχε γίνει και το 17 κάτι ανάλογο με άλλη πρόσκληση και είχαν αποκλειστεί μικροί δήμοι. Δεν είναι σωστό αυτό το οποίο γίνεται. Πρέπει στην ίδια πρόσκληση πιθανόν να διαχωρίζεται ο προϋπολογισμός και να είναι συγκεκριμένος για μεγάλους, μικρούς ή μεσαίους, αλλά δεν μπορεί να αποκλείονται.
Σίγουρα, και μιας και μιλάτε για το συγκεκριμένο θέμα και βάλετε το θέμα της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιφέρειας για να μπορούν να μείνουν και να δραστηριοποιούνται και οι νέοι αλλά και οι παλαιότεροι άνθρωποι μας, έχετε βάλει επίσης ένα θέμα, και επειδή καταγόμαστε από την ίδια περιοχή και τον ίδιο Δήμο, μόλις με είδαν το Σαββατοκύριακο άρχισαν να μου λένε αυτό ακριβώς που φέρατε πάλι στη Βουλή, για το θέμα των υποκαταστημάτων της γνωστής τράπεζας Πειραιώς, τόσο στο Καστέλι όσο και σε άλλες περιοχές. Αλλά αντιστοιχώς αυτό συμβαίνει, από ό,τι φαίνεται, κύριε Γέρογλου, είδα χτες και από την Αμοργό και από άλλα νησιά να κάνουν παράπονα για τα ίδια θέματα. Ότι δηλαδή οι άνθρωποι δεν θα μπορούν πλέον να εξυπηρετούνται. Και μάλιστα συγκεκριμένα, το λέω γιατί μας ακούνε τώρα από το Καστέλι, οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες, βάζουν ένα θέμα. Το να μπορούν δηλαδή να, με κάποιο τρόπο οι τράπεζες να τους εξυπηρετήσουν, έστω βάζοντας στο μηχάνημα μία online σύνδεση που να μπορούν την ίδια μέρα, αν έχουν να καλύψουν, ας πούμε, μία επιταγή ή να καταθέσουν κάποια χρήματα, να εμφανίζονται στο λογαριασμό του δικαιούχου την ίδια μέρα και όχι να πηγαίνουν αρκετές μέρες μετά.
Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, γιατί οι επιχειρήσεις στην Ενδοχώρα, στην Ήπεθρο, στο Καστέλι συγκεκριμένα,
ναι, ναι,
είναι ατομικές, άντε και οικογενειακές.
Σωστό.
Τι λοιπόν επιβάλλει τώρα η τράπεζα, στην οποία ήταν πελάτης χρόνια κάποιος επαγγελματίας, να μεταφερθεί στο Αρκαλοχώρι ή στα Μάλια, σε Σόνισο, για να κάνει αυτή την διαδικασία που είπατε για τα χρήματα ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή, δεν γίνεται από ένα ATM απλό. Έχουμε λοιπόν ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της τράπεζας απέναντι στους πελάτες που έχει χρόνια. Δεν μπορεί να διακόπτεται μονομερός και άμεσα, χωρίς μεταβατικό διάστημα, η σύμβαση την οποία έχουν μεταξύ τους ο πελάτης και η τράπεζα. Έχουν μια σύμβαση. Η σύμβαση αυτή μπορεί να μην έχει υπογραφεί, αλλά υπάρχει. Η σύμβαση αυτή λοιπόν των συναλλαγών του πελάτη με την τράπεζα δεν μπορεί να διακοπεί μονομερός. Θα πρέπει να έχει γίνει ειδοποίηση ότι, ξέρετε, σε 5 χρόνια θα κάνουμε αυτή την διαδικασία, σε 3 χρόνια, σε 2. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο και ουσιαστικό είναι το Καστέλι. Θα πρέπει να είστε παρατηρήσει ήδη ότι έχει έντονο ενδιαφέρον ο τόπος κατοικίας και δραστηριοποίησης λόγω της κατασκευής του αεροδρόμου.
Βεβαίως, βεβαίως.
Και νομίζω ότι υπάρχει σχετική αύξηση στα παιδιά του σχολείου μετά από πολλά πολλά χρόνια. Εάν αυτό δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα, θα το δούμε από το Σεπτέμβρη να είναι αποτυπωμένο και στα νούμερα. Δεν βρίσκουν εύκολα σπίτι άνθρωποι που θέλουν να εργαστούν τώρα στα έργα κατασκευής. Άρα έχουμε μια έντονη κινητικότητα και δραστηριότητα. Όταν είσαι μια περιοχή που από στασιμότητα θα πάει στην ανάπτυξη με τα προβλήματά της και όλα τα άλλα, αλλά θα πάει στην ανάπτυξη, στην οικονομική, στην αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας. Την ίδια ώρα έρχεται η τράπεζα και λέει ότι εγώ σταματώ σε μια περιοχή που είχε αναπτυξιακή προοπτική το κατάστημα. Και βέβαια αυτό το οποίο είπε κάποιος, γιατί κάποιος βρέθηκε καλοδεκτής να απαντήσει, ότι εντάξει, λέει, θα κάνουμε μέσα στο αεροδρόμιο, θα κάνουμε κατάστημα. Αυτό δεν έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση του πληθυσμού. Καμία σχέση. Ο πληθυσμός, οι επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες, όλοι όσοι είναι και δραστηριοποιούνται στην περιοχή, δεν μπορούν να εξυπηρετούν και να τους αναγκάζει να μεταφέρονται σε άλλη περιοχή. Δεν είναι μια απλή ανάληψη η κατάσταση του μας. Ο σύμβουλος της επιχείρησης, ο τραπεζικός, ο συνεργάτης, έτσι δείχνει το ενδιαφέρον της μικρής επιχειρήσης. Αυτό αντιδράσαμε. Υπάρχει, κατά την άποψή μου, θέμα διακοπής της άτυπης σύμβασης, παράνομης διακοπής της άτυπης σύμβασης τράπεζας με τους πελάτες της, και είναι και θέμα που έχει να κάνει με παραβίαση του χάρτη δικαιωμάτων των καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά πολύ καλά, όπως είπατε, με το παράδειγμα, υπάρχουν τα προβλήματα που προκαλούνται. Γι' αυτό νομίζω ότι, εκτός από την ερώτησή μου, θα πρέπει να υπάρξει μια παράσταση, μια κινητοποίηση γενικότερη για το θέμα, για να κατανοήσει η τράπεζα που γραφειοκρατικά το κατήρθησε. Δηλαδή δεν έκανε μια εκτίμηση για την ανάπτυξη της περιοχής τα επόμενα χρόνια. Δεν το έκανε αυτό. Θα πρέπει να το επανεκτιμήσει και το κατάστημα να συνεχίσει να λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των κρατών.
Και όχι μόνο, γιατί υπήρξαν φωνές και από την περιοχή της Βιάννου και από άλλες περιοχές. Τώρα μου έρχονται και διάφορα μηνύματα.
Στη Βιάννου είχε καταργηθεί.
Ναι, ναι.
Στη Βιάννου είχε καταργηθεί και πολλοί κόσμοι εξυπηρετούνται από το Καστέλι.
Βέβαια.
Και
το Αργαλοχώρι.
Ναι, και το Αργαλοχώρι. Και από το Οροπέδιο που είχε καταργηθεί, πολλοί κόσμοι εξυπηρετούνται πάλι. Τώρα απομακρύνονται και τα άλλα καταστήματα των Μαλίων, των. Του οροπεδίου είχε καταργηθεί σε προηγούμενη φάση.
Ναι, ναι, ναι.
Και είχαν μεταφερθεί οι άνθρωποι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Όσοι, εν πάση περιπτώσει, δεν άλλαξαν και τράπεζα. Γιατί έχει να κάνει και με τέτοιες.
Ναι, όταν δεν εξυπηρετείσαι, προφανώς ψάχνεις να βρεις την καλύτερη λύση. Έτσι είναι.
Ναι, καλύτερη λύση. Mm-hmm. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δόκιμο αυτό το οποίο έκανε η τράπεζα στη συγκεκριμένη περιοχή, λόγω και της έντονης επανακίνησης της περιοχής, επαναδραστηριοποίησης. Νομίζω ότι είναι κατανοητό σε όλους. Ήδη έχει γίνει, μίλησα και με την πρόεδρο της κοινότητας, κυρία Σκουλούδη, και από την πλευρά της προχωράς τις ενέργειες που πρέπει, για να δούμε πώς το αναδεικνύουμε και να πείσουμε την τράπεζα να αλλάξει άποψη.
Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, οπωσδήποτε θέλει πίεση.
Έχει τεχνίδια. Δεν θα έλεγα το ίδιο σε μια φθήνουσα περιοχή, παρότι και στη φθήνουσα περιοχή θα πρέπει να εξασφαλίσει το κράτος την ελάχιστη εξυπηρέτηση. Το κράτος, είναι υπόθεση του κράτους. Αλλά σε μια αναπτυσσόμενη, να λέει η τράπεζα ότι εγώ αποχωρώ, διακόπτοντας την άτυπη σύμβαση που έχει με τους πελάτες μόνο μερός, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το επανεξετάσει.
Λοιπόν, σας βάζω τώρα δύο ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, το κίνημα αλλαγής που μιλάει για τα δύο χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και μιλάει για την Ελλάδα για λίγους, αυτό το 2.0 τέλος πάντων που βλέπουμε, και από την άλλη έρχομαι να σταθώ στο πρόσφατο άρθρο σας που μιλάτε για το πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο και τη νέα αλλαγή. Σε τι αναφέρεστε ακριβώς? Εγώ το διάβασα βέβαιως και ξέρω, απλά για τον κόσμο.
Με δύο λόγια, η πανδημία με δραματικό τρόπο, χιλιάδες θανάτους στην Ελλάδα και εκατομμύρια στον κόσμο, μας υπενθύμισε ότι η πολιτική έχει απομακρυνθεί από τον άνθρωπο, μας υπενθύμισε την αξία του κοινωνικού κράτους και ιδιαίτερα της συστήματος υγείας, μας υπενθύμισε ότι δυστυχώς πολλά πράγματα γίνονται εις βάρος του περιβάλλοντος και για το οικονομικό μόνο κέρδος ή υπερκέρδος. Αυτό το μήνυμα λοιπόν της πανδημίας προσπαθούμε εμείς να το μεταφράσουμε με συγκεκριμένες πολιτικές. Από μόνο του βέβαια επαναφέρει την επικαιρότητα της σοσιαλδημοκρατική πολιτική άποψη, η οποία τι λέει, ότι η ανάπτυξη θα πρέπει να έχει κοινωνικό αντίκτυπο με σεβασμό στο περιβάλλον. Η ανάπτυξη θα πρέπει να είναι για την κοινωνική ωφέλεια, για την πρόοδο, την ευημερία και βεβαίως να έχει απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτό λέει η σοσιαλδημοκρατία. Το πράσινο λοιπόν κοινωνικό συμβόλαιο είναι μια πρόταση του κινήματος αλλαγής με βασικούς άξονες προσαρμοσμένο στην Ελλάδα όλο αυτό το μήνυμα το παγκόσμιο, με βασικούς άξονες την βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη, την δημιουργία των προϋποθέσεων για να μπορεί κάθε τόπος να έχει ωφέλεια, οι εργαζόμενοι από την και ο επιχειρηματίας αλλά και οι εργαζόμενοι από την οικονομική ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ένας τόπος προκειμένου που έχουμε την δημιουργία του αεροδρομίου στην περιοχή να υπάρχει και κοινωνική ωφέλεια συνολικά, συλλογικά, αλλά και για τους ανθρώπους και όχι μόνο τα κέρδη των επενδυτών, τα οποία μπορεί να είναι τεμητά, αλλά για μας δεν είναι μονόδρομος και δεν πρέπει να είναι για κανέναν. Είναι λοιπόν το πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο ένα πλαίσιο που ταυτόχρονα είναι εργαλείο πολιτικής αλλά και όραμα. Θέλουμε ο άνθρωπος με το περιβάλλον να μπορέσει τα επόμενα χρόνια να συμβιώσει χωρίς αυτό να διακόψει αυτή την σχέση, γιατί η υποβάθμιση του περιβάλλοντος δεν γίνεται βεβαίως μόνο από τον άνθρωπο αλλά και από τις εξελίξεις γενικότερα, έχει να κάνει με αυτόν τη ζωή του και τις επόμενες γενιές. Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι βασικό στοιχείο. Δεν μπορεί να προχωρήσει κανένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης πλέον μόνο με τη λογική της αγοράς, ότι όλα τα ρυθμίζει η αγορά. Αυτό που κυριάρχησε τα προηγούμενα χρόνια νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρηθεί και γι' αυτό μιλάμε για τη νέα αλλαγή, για να δούμε ξανά πώς η ανάπτυξη υπηρετεί τον άνθρωπο, υπηρετεί την κοινωνία και όλα αυτά μαζί με τον απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον να είναι το νέο μοντέλο ανάπτυξης του τόπου μας, της Ελλάδας και της Ευρώπης. Και της Ευρώπης. Έχουμε και στον κόσμο τεράστια προβλήματα, αλλά είναι πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις χώρες. Σε άλλες χώρες μιλάμε για πολύ μεγαλύτερα προβλήματα, έτσι,
που
δεν έχουν να κάνουν με αυτά που σήμερα συζητάμε για την Ελλάδα, αλλά έχουμε και χώρες οι οποίες έχουν αξιοποιήσει τις δυνατότητες τους με τρόπο που να στηρίζονται οι πολίτες, η κοινωνία. Θέλουμε λοιπόν ένα νέο σχέδιο ανάπτυξης με κοινωνική δικαιοσύνη, να δούμε την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και πόρων, που το βασικότερο για μας στην Ελλάδα είναι το φυσικό περιβάλλον, ο νησιώτικος χαρακτήρας αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτές μαζί με την ιστορία και τον πολιτισμό μας είναι μια τεράστια δύναμη.
Βέβαια.
Δεν έχει βιομηχανίες βαρδιές να βγάζει προϊόντα βιομηχανικά, έχει όμως αυτή την σοβαρή βάση ανάπτυξης, η οποία πρέπει με το σχέδιο της νέας αλλαγής όπως το προτείνουμε να προχωρήσει, γιατί πρέπει να αλλάξει το αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο. Στρεβλώθηκε τα τελευταία χρόνια, τελευταία πολλά χρόνια, έτσι δεν μιλάω για τα 3-5, τα τελευταία πολλά χρόνια στρεβλώθηκε. Το παραγωγικό μοντέλο μετατράπηκε σε καταναλωτικό, εισαγωγές και κατανάλωση, ανέκτηση της παραγωγής, της μεταποίησης και της προστιθέμενης αξίας στον τόπο μας. Είναι, σας λέω, η δραματική προειδοποίηση της πανδημίας και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αξιοποιήσουμε από αυτήν. Έχουμε επομένως μπροστά μας με βάση τα 94 δισεκατομμύρια που είναι διαθέσιμα στη χώρα, σε αντίθεση με άλλες κρίσεις προηγούμενων ετών που δεν υπήρχε δεκάρα στατιστή, σήμερα έχουμε 94 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν θα είμαστε αξιτητήρας μας εάν δεν αξιοποιήσουμε,
ναι, δεν τα διαχειριστούμε χώρο, σωστά έτσι, ναι.
Να τους διαχειριστούμε με τρόπο που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για καλύτερη ζωή στους ανθρώπους που έχουν ματώσει 10 χρόνια τώρα και από την προηγούμενη κρίση και από τούτη, και χρειάζεται πραγματικά να υπάρξει αυτή η πρόοδος, η ανθρωποκεντρική όμως, ανθρωποκεντρική πρόοδος, με αυτή τη λέξη νομίζω ότι μπορούμε να προσδιορίσουμε την πρότασή μας. Ανθρωποκεντρική πρόοδος για κοινωνική ευημερία, που είναι ρεαλιστικό, δεν είναι ουτοπία, δεν είναι όραμα άπιαστο. Είναι ρεαλιστικό σήμερα, υπάρχουν οικονομικές προϋποθέσεις να μην αναλωθούν τα χρήματα, να αξιοποιηθούν για να πιάσουν τόπο. Η ανάλωση είναι εύκολη. Είναι το παράδειγμα των μέχρι τώρα ενεργειών. Θα σας πω ότι εντάξει, δόθηκαν 41 δισεκατομμύρια. Είναι τεράστιο το ποσό που δόθηκε τώρα, μέχρι τώρα, από τον κρατικό προϋπολογισμό και από τα διάφορα προγράμματα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ένα από τα υψηλότερα ως ποσοστά του ΑΕΠ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί και να μην υπάρξει άλλη χώρα που ξόδεψε τόσο μεγάλο ποσό. Την ίδια ώρα η ύφεση του 2020 στην Ελλάδα ήταν 32% μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που σημαίνει ότι είχαμε πρόβλημα στη στόχευση και στις προτεραιότητες. Δεν ήταν σχεδιασμένο καλά, δεν ήταν στοχευμένο μάλλον καλά το πρόγραμμα. Αλληλοσυγκρουόμενα προγράμματα, αλληλοεπικαλυπτόμενα, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα μεγάλες, να πάρουν από διάφορες πηγές και ταυτόχρονα χιλιάδες άνθρωποι, όπως μακροχρόνια άνεργοι, να μην πάρουν δεκάρα τσακιστή. Και αυτό δημιούργησε ένα πρόβλημα άνησης κατανομής, διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Έχουμε επομένως ανάγκη για ορθολογική αξιοποίηση των 94 δις για να πάει μπροστά αυτός ο τόπος και να μην πάνε στους λίγους. 20 δισεκατομμύρια αυξήθηκαν οι καταθέσεις στις τράπεζες μέχρι την πανδημία. Μέχρι το Δεκέμβρη, έτσι.
Μέχρι το Δεκέμβρη, ναι. Μπροστά μας έχουμε άλλο ένα εξάμηνο δηλαδή, που σημαίνει, ναι.
Ναι. Αν αφαιρέσουμε από εκεί τα 6 δις που αφορούν μικροκαταθέσεις, τα 14 δισεκατομμύρια ήταν από μεγάλες επιχειρήσεις, τεράστια ποσά, που προφανώς τα πήραν είτε από επιστρεπτές προκαταβολές είτε από διάφορους τρόπους, χωρίς να τα έχουν ανάγκη. Επιχείρηση συγκεκριμένη, η οποία δούλευε και στην περίοδο της πανδημίας, πήρε επιστρεπτέα προκαταβολή 1,5 εκατομμύριο. Δεν το πίστευα, αφού γιατί δούλευε απόλυτα. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα πήρε όμως. Και φυσικά αυτά έγιναν καταθέσεις και επενδύσεις έγιναν.
Προφανώς, αγορές και επενδύσεις, έτσι είναι.
Ναι. Αυτή λοιπόν είναι, επειδή παλεύουμε τώρα για τους μικρούς, έτσι, που πήραν ένα χιλιάρικο, 1500 κλπ. Η επιστρεπτέα να είναι μη επιστρεπτέα. Την ίδια ώρα θα πρέπει να δει ένα πλαφόν. Διότι δεν μπορεί αυτός ανάμεσα στους 100 είναι μεγάλος της Ελλάδας. Παράδειγμα που μου είπαν.
Ναι, κατάλαβα.
Και να μην επιστρέψει.
Κατάλαβα.
Και αν τα έχει κάνει καταθέσει.
Και Γεωργλού, επειδή.
Γι' αυτό μιλάμε για τους, όχι πολιτικές, για τους λίγους.
Ναι, για.
Το είπα ως παράδειγμα. Γιατί καμιά φορά και οι γενικότητες δεν εκφράζουν την πραγματικότητα με απόλυτο τρόπο. Λες, α, πάλι για τους λίγους. Ναι, είναι δυστυχώς η επαναφορά μιας αντίληψης ότι η αγορά τα ρυθμίζει όλα. Ρίχνω εγώ λεφτά γενικώς και αορίστως και όλο και κάτι θα γίνει. Ναι, όλο και κάτι γίνεται. Είναι πραγματικότητα. Άμα ρίξεις λεφτά και λοιπόν, όλο και κάτι γίνεται. Αλλά δεν γίνεται αυτό που πρέπει.
Σωστά.
Στην κοινωνία. Σε σχέση με τους αδύναμους. Αν δεν έχεις πολιτική για τους μεσαίους και κάτω, τότε θα ενισχύονται οι μεσαίοι και πάνω ή οι πολύ μεγάλοι. οι άλλοι θα πηγαίνουν χειρότερα και το χάσμα θα αυξάνεται.
Θα αυξάνεται, δυστυχώς.
Αντί να έχεις σύγκληση, θα έχεις έβριση των κοινωνικών ανισοτήτων, των οικονομικών ανισοτήτων και άρα θα έχεις μια κοινωνία που δεν μπορεί να προχωρήσει στο αύριο με πρόοδο.
Mm-hmm. Πείτε μου κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Απλά το σχόλιο σας θέλω, γιατί δεν μπορείτε να γίνετε και σεισμολόγος ξαφνικά. Σχετικά με τη σεισμική δραστηριότητα, είχατε κανένα νέο? Γιατί είδαμε ότι χθες επικοινώνησε ο κύριος Φραγκάκης, ο δήμαρχος της περιοχής, με τον κύριο Λέκα, τον καθηγητή. Αλλά δεν ξέρω, πραγματικά είναι ένα πολύ περίεργο φαινόμενο. Εσείς το φέρατε βέβαια το θέμα στη Βουλή.
Μου είπαν βέβαια ότι είναι ευρύτερα, δεν είναι μόνο στο Δημό Μηνώας περιοχή.
Εννοείται, είναι και στη Βιάνο, είναι και σε άλλες περιοχές.
Η έντονη και συνεχής σεισμική δραστηριότητα θα πρέπει ίσως η περιφέρεια να προχωρήσει σε μια συνεργασία προκειμένου να δούμε εάν αυτό είναι ανησυχητικό ή όχι με κανονική επιστημονική έρευνα και όχι με μια απλή άποψη.
Σωστά.
Όλες οι επιστημονικές γνώμες είναι αποδεκτές ως επιστημονικές γνώμες, αλλά εδώ χρειάζεται να γίνει και μια επιστημονική έρευνα. Με αυτή την έννοια πρέπει να γίνει, κατά την άποψή μου, μια συνεργασία είτε με την Μορφή Προγραμματική Σύμβαση είτε άλλη, είτε της περιφέρειας είτε των 2-3 δήμων, με γεωδυναμικό Ινστιτούτο, με ένα ερευνητικό κέντρο πανεπιστημίου. Δεν ξέρω αν ο ΟΑΣ μπορεί να το κάνει, γιατί ο Δήμαρχος μίλησε με τον ΟΑΣ. Είναι ένα θέμα πάντως που πρέπει να εξεταστεί. Κινείται ο Δήμαρχος της Νέας Περιάδας, να κινηθούν και οι άλλοι, για να δούμε πώς θα το αποτυπώσουμε καλύτερα το πρόβλημα. Επιστημονικά πάντα μιλάω. Και αυτό από την επιστημονική αποτύπωση θα κριθεί αν πρέπει να γίνουν και κάποια άλλα πράγματα επιπλέον. Σε κάθε περίπτωση η αντισεισμική προστασία και η εκπαίδευση είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα βλέπουμε πριν, όχι μετά.
Σωστά.
Είπα ξύλο και μετά, αλλά πούμε υπήρξε και η εκπαίδευση που πρέπει να κάνουν στα παιδιά, υπήρξε και η προστασία που έπρεπε να κάνουν.
Όχι, το θέμα, επίσης το θέμα, κύριε Γκέρογλου, είναι ότι θα πρέπει να ελεγχθούν και τα κτίρια ακόμη και με αυτούς τους σεισμούς που έχει κάνει τώρα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
Να ελεγχθούν τα δημόσια κτίρια που συγκεντρώνουν μάλιστα και μεγάλο αριθμό ανθρώπων, δραστηριότητα, όλα αυτά που προβλέπονται. Άρα, καλά έκανε ο Δήμαρχος και εμείς.
Φυσικά.
Ο ΟΑΣ, για να δούμε τι πρέπει να γίνει.
Λοιπόν, σας αφήνω ούτως ή άλλως με εσάς. Άμα κοβεδιάζει κανείς, έχετε τόσα θέματα. Βλέπω την ατζέντα εδώ γεμάτη. Λοιπόν, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Καλά.
Καλημέρα. Ευχαριστώ.